galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti bisha noofembar ee sanadka 2024 waa sagaal waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan.
dadka falastiinka ah gaar ahaan reelkaasa kumana faraxsana maaragtay kamana muraara dilacsana dee kuwii dimuqraadiga ahee joogay baa ku eegtay in la baabiyo. Donald Trump doorashadii hore ee uu la doortay 2016 ee uu afar sano haystay Maraykanka ayaa caddaystay inaanu wax dana ka lahayn dadka falastiiniyiinta.
waa waraysi ku saabsan ballanqaadkii Donald Trump ee xilligiisa ololaha doorashada ee ahaa inuu joojin doono dagaalka bariga dhexe haddii la doorto. faahfaahin ayaad maqli doontaan. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waaxda cadaaladda Maraykanka oo sheegtay in Iiraan ay ka dambeysay iskudayadii dil ee dhicisoobay ee la doonayay in lagu khaajiyo madaxweynaha la doortay Donald Trump. barnaamijyada iyo waxaad maqli doontaan hambalyada iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa weeraray dekedda Odessa ee dalka Ukraine. hal qof ayaa ku dhintay weerarka, 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi Oleg Kiber maanta oo Sabti ah. weerarka ayaa sababay burbur xoogan oo gaaray dhismayaal dabaqyo ah, guryo gaar loo leeyahay, goobo ganacsi iyo in ka badan 10 gaari oo shacab ah. guddoomiyaha gobolka Odessa ayaa sheegay in tani ay tahay maalintii labaad oo xidhiid ah oo magaalada Odessa ay la kulanto weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ruushku uu soo diray 10 diyaaradood oo aan duuliya lahayn, kuwaasi oo inta badan bartilmaameedsaday Odessa iyo koonfurta Ukraine, iyagoo intaasi ku daray in unugyada difaaca cirka ee ugaarsada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay soo rideen 20 ka mid a diyaaradaasi ruushka. waxaa sidoo kale ay sheegeen in 18 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka, taasoo u badan in ay joojiyeen nidaamka elektroniga amaba cilad ku timid. droniska ruushka ayaa sidoo kale sababay dab weyn oo ka kacay mid ka mid a degmooyinka Odessa, sida uu ku soo warramay telefishinka dadweynaha ee Subsline oo soo xiganaya dadka deegaanka. warbaahinta kale ee magaalada ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya gawaari iyo dhismayaal holcaya iyo qiiq madow oo cirka isku shareeray. iyadoo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo Ukraine ku dhow yahay inuu gaadho 1,000 maalmood, ciidamada Moscow ayaa kordhiyey weerarada cirka ee ay ku hayaan magaalooyinka iyo tuulooyinka Ukraine iyaga oo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. hay-adda difaaca madaniga ee Gaza ayaa Sabtida maanta sheegtay in duqeymo cirka ee Israa'iil ay geysatay xalay ay ku dishay ugu yaraan 14 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur, halka milatariga Israa'iilna ay sheegeen in ay ka ciribtireen 10 mintidiin ah siday hadalka u dhigeen. afhayeenka hay-adda difaaca madaniga ee Maxamuud Basaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in weerarka cirka ah lagu garaacay teendhooyin ay degan yihiin dad Falastiiniyiin ah oo ku barakacay deegaanka Khan Yunis oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween. bisha cas ee Falastiin ayaa sidoo kale xaqiijisay khasaaraha iyada oo sheegtay in 11 qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarka lana geeyey isbitaalka Nasser. weerar kale oo dhanka cirka ah ayaa waxaa ku dhintay 5 qof oo ay ku jiraan caruur yaryar, waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 22 qof kadib markii diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeeyeen dugsiga Fahda Sabax oo ku yaala degmada Altufax ee magaalada Gaza. qof isa soo midaamiyey ayaa Sabtida maanta ay isku qarxiyey goob tareen oo dad badan ay ku sugnaayeen oo ku taala gobolka Baluujistan ee dalkaasi Baakistan oo aan deganayn, waxaana ku dhintay ugu yaraan 25 qof, in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. sarkaal sare oo ka tirsan booliskaas magaaladaasi oo lagu magacaabo Maxamed Baluush ayaa warbaahinta u sheegay in qarax xoogan uu ka dhacay caasimada gobolka, gaar ahaan goob tareenada laga raaco. kalabar dadka dhintay iyo qaar badan oo kuwa dhaawacmay ah ayaa waxay ka tirsanaayeen ciidanka Baakistan oo weerarka lagu bartilmaameedsaday, sida ay sheegeen saraakiisha booliska iyo saraakiisha isbitaalada. shaahid rind oo ah afayeenka dowladda gobolkaasi baluujistan ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof oo kamid ah dadka dhaawacmay ay ku jiraan xaalad halis ah kooxda fallaagada ah ee lagu loo yaqaan kooxda xoreynta baluujistan ayaa iyagu sheegtay mas'uuliyadda weerarkan khasaaraha badan dhaliyay iyagoo sheegay in qof ka tirsanaa uu isqarxiyay ayna beegsadeen askar ka tirsanayd militariga dalkaasi baakistan intaasna dhegeystayaal waxaa inoo geydil warkii caalamka afadhiisan kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waaxda cadaaladda maraykanka ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday qorshe ay sheegtay in ay iiraan soo maleegtay kaas oo ay ku rabtay in ay ku khaarijiso madaxweynaha la doortay maraykanka donald trump ka hor iyo kadib doorashadii dhacday salaasadii aanu kasoo gudubnay warbixin arrintaasi ay v o eda ku qortay waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
waaxda cadaaladda maraykanka waxay sheegtay in qorshaha dilka trump ay iiraan u adeegsatay nin lagu magacaabo farhaad shakeri kaas oo muddo ku qaatay xabsiyada maraykanka islamarkaana gudaha maraykanka ku leh saaxiibo khatar ah oo uu ku dhex bartay xabsiyada shakeri waxa uu f b i da u sheegay inuu bishii sebteembar uu xiriir la sameeyey ciidanka ilaalada kacaanka iiraan kuwaasoo u sheegay inuu dhinaca iska dhigo shaqooyinka uu hayo islamarkaana uu xoogga saaro kor kala socoshada dhaqdhaqaaqa trump kadibna uu khaarijiyo warkan ayaa lagu soo xigtay bayaan ku qoran dacwad ay waaxda cadaaladda maraykanka ka gudbisay shakeri kaasoo shalay loo diray maxkamadda federaaliga ah ee degmada manhattan ee magaalada new york marka laga soo tago maleegista shirqoolka iyo iskudayga dilka ee madaxweyne donald trump shakeri waxa uu sidoo kale howlo u fulinayay ilaalada kacaanka iiraan waxa uu f b i da u sheegay in loo xil saaray inuu la socdo dhaqdhaqaaqa laba muwaadin oo maraykan yuhuud ah oo ku nool magaalada new york khaarijinta midkiiba waxaa loo yabohay in lagu siin doono lacag gaaraysa $500,000 ninka lagu eedeeyey qorshaha dilka trump ayaa sheegay inuu rabay inuu khaarijinta u adeegsado shabakad ay ku jiraan dad dembilayaala oo uu ka sameeyey gudaha maraykanka sida ay warbixintu sheegtay waxa uu sheegay in qorshaha khaarijinta trump loo sheegay inuu fuliyo 7-dii bishii oktoobar ee sanadkan waxaa kaloo uu sheegay in loo xil saaray inuu khaarijiyo dalxiisayaal israa'iiliyiina oo ku sugnaa dalka sri lanka ciidanka ammaanka maraykanka ayaa falkan u xiray laba nin oo lagu eedeeyey inuu shakeri qortay kuwaas oo rabay inay dilaan suxufiyadda caanka ah ee iraan maraykanka ah masiix cali najaad oo ka tirsan laanta afka bershiya ee v o eda masiix oo ka mid ah dadka sida weyn u noqdiya siyaasadda dowladda kacaanka iiraan ayaa 3 jeer ka badbaaday iskuday dil gudaha maraykanka 23-kii bishii na dhaaftay oktoobar ayaa dacwad ogayaasha federaalka ay ku eedeeyeen sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka iiraan oo lagu magacaabo ruuxullah basgandi iyo 3 nin oo kale oo iyana lala xiriiriyey xukuumadda tehraan inay ka qayb qaateen iskuday dil dhicisuubay oo la doonayay in lagu khaarijiyo saxafiyaddan masiix cali najaad sanadkii 2022-kii shakeri oo hadda baxsada kuna sugan iiraan ayaa sida waaxda cadaaladda maraykanka sheegtay soo galay maraykanka isagoo caruura waxaana maraykanka laga masaafuriyey sanadkii 2008-dii 14 sano oo uu xabsi ku jiray kadib waxa uu xabsiga galay kadib markii lagu xukumay dembi burcadnimo ah oo lagu soo ogay xilligaasi dacwad ogayaasha federaalka maraykanka ayaa 2 nin ee shakeri la shaqaynayay ee ay soo xireen magacyadooda ku sheegay carlisla rivera oo 49 sano jir ah oo degan xaafadda brooklyn ee magaalada new york iyo jonathan lordholth oo 36 sano jir ah oo degan staten island isla magaalada new york
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a muddo sanad ah waxaa ka jira bariga dhexe dagaal ka dhashay markii 7-dii bisha oktoobar ay xamaas weerartay israa'iil taasoo beddelkeeda israa'iil ay qaaday dagaal dad badan galaaftay iyo duqayn ilaa maanta ka socota khaza iyo lubnaan madaxweynaha maraykanka ee la doortay donald trump ayaa intii uu waday ololihiisa doorashada ku sheegay in bariga dhexe xaaladiisa iyo dagaalka ukrain labadaba ay wax badan iska bedeli doonaan oo uu nabadayn doono isagu saare cabdiaxmed ayaa haddaba arrimahaasi waxay ka wareystay faarax ow maxamuud maxamed oo ah qoraa iyo falanqeeye ka faallooda arrimaha siyaasadda
horta runtii saare waxa weeye dadka falastiinka gaar ahaan reelkaasa kumana faraxsana kamana maaragtay waayo kumana faraxsana maaragtay kamana muraarad dilacsana waayo kuwi dimuqraadiga ah ee joogay baa ku eegtay in la baabiiyo. Laakiin Donald Trump doorashadii hore ee uu la doortay 2016 ee uu 4 sano haystay Maraykanka ayaa cadeysay inaanu wax dana kala ahayn dadka Falastiiniyiinta, taasoo aynu wada xasuusano inuu safaaraddii Tel Aviv ka raray oo Jerusalem u raray, taasoo uu Golan Heights meeshii laysku haystay buurii laysku haystay uu yidhi Israa'iil baa xaq u leh oo kuwii meesha deganaana magaciiba ka bedeleen oo ay u bixiyeen Trump Heights. Marka runtii haddaad eegtid wax allaale oo maanta ay yidhaahdaan nolosha iyada waxbuu ka bedelayaa ma jirto. Meesha haddaynu qaar ahaan soo qaadano Gaza, Gaza way tagtay, way burburtay, waa la baabiiyey. Marka
Trump waxaan xasuusanaa intii uu waday ololihiisa doorashada inuu dhowr jeer ku celcelinayo haddii aan aniga madaxweyne ahaan lahaa waxa ka dhacaya Bariga Dhexe may dhaceen, waxa ka dhacay Ukraine maysa dhaceen. Maxay tahay siyaasadaha u degsan oo laga filan karo in isbeddel uga imaan karo dagaalka Gaza haddii ma aragta xafiiska uu yimaado dabcan Janaayo 2020-keeda wixii loo gaaray wixii ka dambeeya?
Horta runtii ma aha nin la saadaalin karo siyaasadiisa. Adduunyada waxa la yidhaahdo diblomaasiyada, adduunyadu waxay ku socotaa wax laysla og yahay ama halaysku waafaqsanaado ama halagu kala duwanaado. Muddadii 4 sano ee uu soo haystay Maraykanka, wuxuu soo kordhiyey ah madaxweyne Maraykan oo aan la malayn karin meesha uu wado. Taada Falastiin uu yidhi maaragta waxaasu ma dhaceen, runti lama garan karo. Wuu hadalla badan yahay odaygaas wuxuu doonu sheegaa. Hadda lafteeda waxaa laga yaabaaba inuu yiraahdo, inuu ninkan la hadlo yiraahdo dimuqraadi dagaalka xukunku ma hadhin dadka dhamaysay jooji iga kaliya odhan karaa waa isaga. Ma la safilaya inuu yiraahdo lama hubo.
Waa tahay marka dhinaca laga soo tago Falastiin oo aad sheegtay in Gaza la baabi'iyo oo wax ku dhimanba aysan jirin, haddana muxuu ahaa falcelintii ka soo baxday dhinaca Israa'iil markii Trump madaxweyne inuu yahay lagu dhawaaqay todobaadkan?
Horta aad bay ugu farxeen runtii. Nin falaqeynayaan arkayo demay jirin dad badan oo intay isu soo baxeen boodbooday doorashadiisa ku faraxsan. Laakiin dee sida ay saxaafaddu sheegto, ninkan aad bay isugu wanaagsan yihiin la yidhaahdo Netanyahu. Waxaaba laga yaabaa inaan arrin yuhuudeed ahayn, laakiin Trump laftiisaba dhaqankiisa ayaa ah nimanka sida diktatooriyadda u dhaqma ayuu jecel yahay uu ka helaa, ama ka North Korea ahaado, ama Putin ahaado, ama ba Netanyahu ahaato. Sidaas ayay dadka qaarkood ku falanqeeyaan. Laakiin dareenka guud ee dadka shacabka yuhuuddu kulli waxay aaminsan yihiin inuu isagu uga fiican yahay dimuqraadiga. Laakiin tan uu qabtay Biden hadda dagaalkan dhacay ma hubo inuu Trump intaa in lagu qaban lahaa.
Waa tahay waayahay. Marka haddii kaba soo qaadba xafiiska marka uu yimaado, xiisadda halkeedii ay ka sii socoto maxay noqon kartaa xaaladda Bariga Dhexe iyo xataa dhinacyadii dagaalka ka waday ee iska caabinta, ee hadday noqoto dhinaca Hamas ama hadday noqoto dhinaca Lubnaan oo Xisbullaahi ah, ayaga laftirkooda muxuu noqon karaa awooddooda haddii muddo uu sii socdo dagaalkan? Haddaba sida muuqato madax badan ayaa laga dilay, xaaladda ayaga laftirkooda dhinac bay saameyn xooggan uga yeelatay, maxaa la filan karaa?
Trump ilaa iyo bisha January ama Janaayo say dadku u yaqaanaan ka hor xafiis fadhiisan maayo, siyaasadiisuna ma aragtay wax saameyna kuma yeelanayso Bariga Dhexe ka socda hadda. Run ahaantiina waqtiga uu isagu yimaadee xafiiska fadhiistee la wareego xukunka, xaaladaasu qasa waxaynu kasoo qaadnay inay tahay meel baaba'day. Meeshan la yiraahdo hadda Lubnaan, run ahaantii hadduu wax kusoo gaadhaba waxaa laga yaabaa inuu isagu ku biirado la yiraahdo dagaalka hala joojiyo. Kulley wuu isku dayayaa wax uu isku dayo, bal in meesha nidaam tan unbaan la hubin. Maaragta Iiraan ma odhan doonaa ha lagu duulo, mise wuxuu odhan doonaa cunaqabateen iyo waxaa lagu wado?
waye in faraxo ugu dambeyntii waxa jirta dad fara badan waxa ay sheegaan in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay tahay mid degan oo aan isbedbedelin oo macnaha dawladba dawladdi ka horeysa unbay sanqaadkeeda yeelataa marka ma dhici kartaa Trump in siyaasadda arrimaha dibadda ama tan uu ku wajahayo bariga dhexe uu tii hore ee madaxdi ku horeysay ee dimuqraadiga uu ay noqoto inuu raad raaco
ma raad raacayo Donald Trump waa ninka keliya madaxweyne Mareykan soo maray ama adduunka wadamadan hore u maray lagu yaqaano janqaad siyaasadeed oo la yaqaano aan weligii raacin run ahaantii haddaynu dib u milicsano isaga iyo wadamada Yurub gaar ahaan NATO dagaalkii ka dhex dhacay wuxuu jecel yahay inuu wadan walba gaar madaxweyneyaasha shaqsiyan ula macaamilo waa kii diiday inuu NATO lacagta bixiyo ilaa wadan kastaaba lacagta bixiyo wadamadan carabta ah wuxuu samayn doonaa ama uu sameeyey beriga uu joogayba kuma aamino wasaaraddiisa arrimaha dibaddu inay arrimahaas sida dhaqanku yahay ay xalliyaan oo wadamada la dhaqmaan sidaad garanaysa markii ugu horreysay la doortayba waa kii tegay Sacuudiga uu jecel yahay dadka noocaasa inuu isagu toos ula dhaqmo marka runtii u malayn maayo runtii ilaa intuu de xukunka ka maqnaa wax badan baa isbedelay dhibaatooyin baa dhacay laakiin hadda adduunyada waxa ka socota dee siyaasaddii baa isbedelaya hadda haddaad aragto China iyo Ruushka iyo wadamada kan hadda xulifooyinka badan samaystay aad bariga dhexe u gelaya taasaa isaga runtii ahaan doontaa wax ku noqon doona ma aragta
adayu mahadsan yahay faarax aw maxamuud maxamed oo uu rabay saare cabdiraxmaan iskaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dalka Jarmalka waxaa ka bilaabmay khalkhal siyaasadeed oo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ayaa go'aanka ra-iisul wasaaruhu uu dib ugu dhigay codka kalsoonida dowladda loogu qaadi rabay ku tilmaamay mas-uuliyad darro Jarmalka ayaa ah waddanka ugu weyn midowga Yurub maxaa haddaba keenay khalkhalkan siyaasadeed warbixin gaara oo amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters hogaamiyaha mucaaradka dalka Jarmalka Meris oo ah hogaamiyaha xisbiga CDU ayaa ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ku eedeeyey inuu dib ugu dhigay qorshihii ahaa in dowladda loo qaado cod kalsooni ah isagoo u xaglinaya siyaasadda xisbigiisa tan ayaa imanaysa kadib markii ra-iisul wasaaruhu diiday in iminka codkaasi kalsoonida ah la qaado kadib burburkii dowlad wadaaga Jarmalkana uu yimi hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa sheegay in aqlabiyadda ugu badan ee Jarmalka ay isku raacsan yihiin in iminka la qaado codkaasi maadaama oo ay kala furfurmeen xisbiyadii ee dowlad wadaaga ku dhisnaa dadka ka faallooda arrimaha Jarmalka ayaa qaarkood aaminsan yihiin in xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha ganacsatada ay door bidayaan in si degdeg ah loo qaado codkaasi waxaanay u badan tahay haddii uu dhaco in ra-iisul wasaare Olaf Scholz uu ku guuldareysan doono taasoo keeni doonta in doorasho guud dalka laga qabto 8 bilood ka hor xilligii ay ahayd dalka Jarmalka iminka waxa uu ku jiraa xilli siyaasad ahaan hubaanti la-aan ah kuna soo beegbisa soo noqoshada madaxweyne Donald Trump oo walaac leexsan ku keenay midowga Yurub Cabdirashiid Shariif oo ah falanqeeye degana magaalada Dusseldorf ee dalkaasi Jarmalka ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan deganaansha la-aantan siyaasadeed ee ka dhalatay Jarmalka
khilaafkan siyaasadeed ee soo dhexgalay hoggaamintii Jarmalka waa mid maalmahanba iska soo jiitamahayay buu ahaa kaasoo ku saabsanaa arrin la xidhiidha miisaanad sanadeedka halka uu wasiirkii maaliyadda iska soo diyaarsaday qorshe isagu gooni u ah oo uusan kala tashanin ra-iisul wasaaraha waddanka iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha oo qayb ka ah isbahaysiga dowladda sidaa darteed saddexdoodu wada hadal ayay isugu yimaadeen 6 bisha arrinta ku saabsan miisaanad sanadeedka halka uu doonahayay Prime Ministerku ama ra-iisul wasaaruhu uu doonahayay in dawladdu deyn ay qaadato wasiirka maaliyadduna uu ka soo horjeestay sidaa daraadeed ayay khilaaf weyn soo dhexgalay isbahaysiga saddexda ka koobnaa kadibna ra-iisul wasaaruhu wuxuu go'aansaday wasiirkiisa maaliyadda in uu shaqada ka eriyo halka uu wasiirka maaliyadduna isaguna ahaa uu matalahayay xiftiga Farai Democratic Party oo ay ka qayb ahaayeen dowladda 4 wasiir ay ku lahaayeen 3 wasiir ee kalena in ay is-casilaan sidaa darteed waxay dowladdii noqotay dowlad aan haysanin aqlabiyadda baarlamaanka khilaafkuna aad ayuu u sii batay.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka oo ra-iisul wasaaraha la kulmay Khamiistii ayaa ku guuldareystay inuu ku qanciyo qorshihii hore ee dowladda ee ahaa in doorasho la qabto 15 bisha Januari, laakiin waxaa weli macquul ah inay dhacdo doorasho waqtigeedii ka soo horeysa sida uu qabo Cabdirashiid Shariif.
Waxaa la filayaa dhowaan in la isugu yeedho xubnaha baarlamaanka oo codka kalsoonida loo qaado. Waa sida ay mucaaradku ku doodayaan kadibna dowladda la kala diro, halka uu baray ministarku isaguna uu doonayo in marka hore sharciyo hor yaalla baarlamaanka la ansixiyo, kadibna ka codsada madaxweynaha Jarmalka in uu baarlamaanka kala diro. Waa sida uu qawaaniinka Jarmalku qaba.
Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada Yurubta Galbeed ee ay muhaajiriinta ugu badan ku nooshahay Soomaaliduna ku jirto. Khalkhalkan siyaasadeed haddaba ee ku yimid Jarmalka saameyn ama ku yeelan kara muhaajiriinta waa kan mar kale Cabdirashiid.
aniga sida ay ila tahay khilaafkan siyaasadeed ee soo dhexgalay xisaabtii Jarmalka ee dowladda wada maamulayay wax saameyn ah kuma yeelan doono, sababtoo ah hadda waxa laga wada hadlayaa waa maamulkii dowladda iyo sidii wax loo dhisi lahaa mooyaane arrin ku saabsan sharciyo ay soo saareen oo gooni u ah arrimaha ajnabiga ma jiro. Wax yar haddaan ku xusuusiyo, Sebtembartii hadda lasoo dhaafay ayaa sharciyo la ansixiyey ku saabsan arrimaha qaxootiga oo dadka ajnabiga ahee soo galay ee sharciga Jarmalka loo diiday in sida ugu dhaqsaha badan waddanka looga masaafuriyo. Kii unbaana shaqaynahaya mooye hadda lama dhihi karo, khilaafkoodan wax kaluu soo siyaadinahayaa. Waxaa se dhici karta haddii dowlad cusubi ay dhalato in asxaabtii mucaaradka ee dadka mayalka adagaha iyaga laftigoodu ay kuraas fiican ka helaan, saa darteed mustaqbalka soo socda inay saameyn ku yeelato taas dowladda dhalan doonta, taasna waa inu arki doonaa wixii ka soo baxa.
Dowladdii isbahaysiga ahayd ee ra-iisul wasaare Iskoolas ayaa burburtay arbacadii kadib isfahan waa muddo soo jeetamayay oo ku saabsan qaabkii lacag gaaraysa balaayiin yuuro loogu kabi lahaa dhaqaalaha dalka, kadibna ra-iisul wasaaruhu eryay wasiirkii maaliyadda Christian Linder. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo hayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyey codsi kaga yimid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in muddo bil ah ay sii shaqeeyaan si ay dowladda ugala shaqeeyaan howlo uu sheegay inay muhiim u yihiin dalka. Bisha dheeraadka ah ee lagu kordhiyey kalfadhiga baarlamaanka ayaa mudanayaasha ay uga shaqaynayaan meelmarinta sharciyo uu madaxweynaha sheegay inay lagama maarmaan u yihiin dhismaha hay-adaha hoggaamin doona doorashooyinka qof iyo codka ah. warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanada kaga warbixiyay xaaladda dalka, wuxuuna ka hadlay la dagaalanka Al-Shabaab, kor u kaca ku yimid dhaqaalaha Soomaaliya, arrinta doorashada Ethiopia iyo Soomaaliya xaalkeeda hadda halkuu marayo. Ugu dambeyntii wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka codsaday xildhibaanada labada aqal in muddo bil ay sii shaqeeyaan oo ay ka baaqsadaan fasaxa ay geli lahaayeen 6 bisha Noofeembar oo waqtiga shaqadu waka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay muhiim inay tahay inay sii joogaan muddo bil si loo meelmariyo shuruuc hor usocod u leh siyaasadda, sidau u dhigay khudbaddii uu ka jeedinayay maanta fadhiga loo dhan yahay ee baarlamaanka.
Si dalku u qaado hal waddo siyaasadeed golayaasha sharafta leh, waxaan ka codsanayaa inay shacabka Soomaaliyeed siiyaan fursadda doorasho xor ah iyada oo loo marayo ansixinta sharciyada lagama maarmaanka u ah dhismaha hay-adaha hoggaaminaya oo hirgelinayo doorasho toosan oo qof iyo cod ah. Haddaba si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran baarlamaanka sharafta leh, waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah weliba bisha hore oo soo horeysa labada bilood uu u huro qadiyadaas weyn, ama dib u dhigto bishiisa hadday horistu ay dhib ku tahay xataa inuu dib u dhigto oo maxaa kala bishaas dib uga darsado fasaxiisa si dalku shuruucdii lagu hoggaami lahaa oo doorasho qof iyo cod loo gaarsiin lahaa ay dalku uga dhaqan gasho. Sharci aan meeshan ka soo bixin ummadda Soomaaliyeed go'aan looguma gaari karo, fursad ay go'aan ku gaartana ma helayso.
Fadhigii maanta oo hadal jeedinta ka sameeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan caadiga ahayn ayaa markuu madaxweynuhu ka baxay kadib wuxuu isku bedelay guux weyn oo siyaasadeed, taasi oo laga dareemay xilligan in dhaqdhaqaaq siyaasadeed guux hoogan uu ka jiraa markay timaado siyaasadda Soomaaliya. Cabdul Qaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, siyaasiyiinta mucaaradka oo ugu horeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa si weyn uga horyimay go'aanka baarlamaanka Soomaaliya ay ku aqbaleen codsiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in muddada bisha ay sii shaqeeyaan, kaasoo si aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen. Go'aankaasi ayaa sidoo kale waxaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka. Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho wax yar kadib go'aankii baarlamaanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay codsiga madaxweynaha.
Haddii loo baahan yahay in sharci la geeyo kalfadhiyada baarlamaanka, sharcigu wuxuu tilmaamayaa labada bilood ugu horreysa in la geeyo sharci. Labada bilood ugu horreysa in la geeyo, haddii marka ay dhacdo inay daruuro jirto oo la rabo wax in la bedelana, hab wax loo bedelo ayaa jirta. Marka waxaa nasiib darro ah madaxweynaha qaranka inuu saakay baarlamaankii fasaxiisii itoo yimaado iyadoon iyaga laga tixgelin oo laga doodin, la yidhaahdo bilaad joogaysiin sharciyo aan samaysiin. Sharciyadaasoo hadday yihiin sharciyo cusub, sharcigu ma ogola. Waxaa la ogol yahay sharciyadii hore loo keenay in ay soo dhammaystiraan, waa la ogol yahay. Madaxweynahana codsiga ka jeedi karaa, laakiin madaxweynuhu waa inuu maraa hab dastuuri ah oo waafaqsan sharciga. Sababta sidaas loo leeyahayna waxay tahay waa midda aan soo sheegin, inaysan imaanin dana iska soo horjeeda oo baarlamaanka la dhexmarin. Maxaa yeelay baarlamaanku sida aan sheegnay waxa uu simbol u yahay wadajirka ummadda. Dowladnimadeennu maadaama ay tahay dowladnimo urdan ah, waxaa muhiim ah kalsoonida in la ilaaliyo. Kalsoonida habka lagu ilaalinayo waxa waaye habka baarlamaanka uu qaraaraadka u qaadanayo inay ahaato hab transparenti ah, nadiifa, cad, la wada yaqaano, kalsooni leh inay noqoto.
Xildhibaan Maxamed Keero Maxamed oo ka mid ah golaha baarlamaanka ee Soomaaliya oo la hadlay V O A ayaa sheegay inuu ka mid ahaa xildhibaanadii ku qancay codsiga madaxweynaha una codeeyey.
Ajandihii waa lala wadaagay xildhibaanada inuu madaxweynaha uu codsaday, waana loo tagay. Kadibna madaxweynaha wuxuu codsaday maadaama muddadii 4 bilood inay shaqeeyaan ay aheydna waxyar ay ka hartay, in loo baahan yahay in waqtigoodii ay u huraan dalkii iyo dadkii loo dhaartay. Sidaasi daraaddeedna muddo 1 bil ah in la shaqeeyo, halkaasi bil ama gadaal mataqaanaa looga daro, amise guud ahaanba halkaasi bil loo huro dadkii iyo dalkii loo dhaartay. Marka intaasun bay ahayd, xildhibaanadu waxay xaq u lahaayeen inay codkooda si nadiifa u dhiibtaan oo ay gacantaag loogu codeeyo ama la diido ama la ogolaado. Marka ani waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii ku raacay madaxweynaha codsigiisa oo u codeeyey.
Xildhibaan Yuusuf Gamahdiid oo ka mid ah mudanayaasha si duwan uga soo horjeestay soo jeedintii madaxweynaha ayaa weydiiyey sababaha ay ku diideen, isagoo sheegay inuu ka hor imaanayo xeer hoosaadka golaha ay ku shaqeeyaan.
Yacni dalku shuruuc u leeyahay dastuurka ugu sareeyo xeer hoosaadyada golaha ay ku shaqeeyaan ama xeer hoosaad golaha ku shaqeeya ku xiga. Marka waxay khilaafsanayaan codsiga madaxweynuhu xeer hoosaadka golaha iyo shuruucda dalka ay khilaafsanayaan, oo ay ka mid tahay madaxweynuhu codsigiisu waxaa saldhig u ahaa uuna caradka ku adkeeyey in bisha markii la helo looga shaqeynaya sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada. Sidoo kale xeerka golaha ayaa wuxuu dhigayaa shuruuc baarlamaanku waxaa la horkeeni karaa 2 bilood ugu horeysa. Qodobka 82 ayaana tilmaamay mar hadduu codsigaas keenayo waxay ahayday in broseskana lasoo maro, horta qodobkan meesha laga saaro la tiro oo dastuur xeer hoosaadkii golaha wax laga bedelayay. Marka taas ayaad waxaan diidanaynay in ay ku dhigan tahay codsigiisu waxa weeyaan madaxweynuhu markuu baarlamaanka hor imaanayahay waa in codsigu kaga yimaadaa xukuumadda oo asiga iskama aha taa naftigeeda, meelna kuma sheegin codsin xukuumadda kaga yimid oo golaha saas loo rabo. Marka hanaankii loo marayay iyo wuxuu dalbanayay oo shuruucda khilaafsan ayay ahayd waxaan diidanaynay.
Laakiin xildhibaan Maxamed Keero ayaa taas ka duwan qaba, isagoo tilmaamay inuu madaxweynaha sharciga u siinayo in waqti kasta uu baarlamaanka isugu yeeri karo xitaa iyagoo fasax ku jira, siduu hadalka u dhigay.
madaxweynaha xilli kastuu wax codsan karaa iyada taan ma laha waqti xadidan ma laha. Baarlamaanka markuu si caadi u shaqaynayo ayaa waxaa la leeyahay labada bilood oo hore xukuumadda ha soo gudbiso wixii shuruuca ee dalka u yaala. Marka mararka qaarkood marka waxaa dhici karta bini aadamku kaamil ma ahe waxyaalo qaarkood oo muhiim u ah waqtiga markaasi la joogo in maxaan ku dhahdaa loo baahdo. Marka madaxweynaha sababta loogu ogolaaday inuu xilli kasta uu kulan degdeg xataa baarlamaanka oo shaqeynayo oo weli aan xirmin iskaba dhaafe baarlamaanka oo fasaxan oo uu ku jiro labadiisa bilood ee fasaxa ahaa ayuu madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay inuu baarlamaanka inuu dib usoo laabto oo uu shaqeeyo uu codsan karaa. Marka taas mataqaana lama dhihi karo madaxweynaha. Marka sida caadiga ah, marka xildhibaanadu waxaa ka qaldan sida caadiga ah ee shaqada afarta bilood oo caadiga ay tahay oo aanan dee ayaa waxay tahay marka in shuruucda la keeno. Laakiin madaxweynaha si degdeg ah ama si emergency ah xildhibaanadu ugu wici karaa xataa iyagoo fasax ku jira, iyagoo shaqeynayan warkooda bidaa sharciga dastuurka iyo xirasaadka baarlamaanka qab madaxweynaha baarlamaanka oo fasaxan wuu wici karaa.
Golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliya oo kalfadhigooda uu xirmi lahaa 5 bisha November ayaa sii shaqayn doona bil dheeri ah sida iyagaba ansixiyeen. Muddadaasi bisha ah ayay ka shaqayn doonaan sharciyo muhiim u ah dhismaha hay-adaha hoggaaminaya doorashooyinka dalka, sida uu madaxweynaha golaha ka hor sheegay markii uu codsiga dhiibanayay. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad ayuu masan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi toddobaadka iyo dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa kala socodsiinaya waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Ibraahim, bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horeeya galabta.
Waa tahay Nuur, dhambaalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray nimcaan jaamac maxamed xasan maxamed cabdulaahi yaasiin jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine najma caydiid xidhe cabdiraxiim caydiid xidhe iyo deeq maxamed cabdulaahi suuri maxamed diriye cali axmed guure iyo xasan ismaaciil maxamed. waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan caydiid xidhe iyo nasre cali barre oo wiil ugu dhashay magaalada burco ay leeyihiin wiilkaas allaah ka dhigo kiisoo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa waxtar aamin ayaa leenahay.
daanduray ow dhambaalka dhankayga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hooyo xalime cali maxamed iyo maxamed muuse jilacow zahre xasan nuur iyo odaygeeda iyo caruurtooda marin xasan nuur iyo caruurteeda iyo raxme xasan nuur iyo caruurteeda nimco xasan nuur iyo odageeda iyo caruurtooda admayaanan iska reebin iyo dhammaan reer xasan nuur gacal waxa ay u hambalyaynayaan cabdulaahi xasan nuur iyo jamiile abuukar gandi oo khamiistii aanu kasoo gudubnay ku aqalgalay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe. waxaan leenahay isku waara, guri nabad ah, barakooba, bashbash iyo barwaaqo. aamiin.
waxaa dhegeystayaasha nuur uu aan u soo qabanayaa heestan uu qaado khaalid kaamil. balkana waxa nuur uu noogii mid Aabe Xasan Maade Ibrahim iyo hooyo Jawharo Nuur Maxamed hooyo Faadumo Abdul Abdi Xasan Maade Siraj Xasan Maade iyo Liban Xasan Maade iyo Hodan Xasan Maade iyo Aamino Nuur Habiibo Nuur iyo Cusmaan Nuur iyo Maxamed Nuur iyo Cabdi Maxamed oo ku magacaabeer Ahmed Nuure dhammaan dadkaasi waxay taaneed kale ilaaba gaarsiinayaan Saytuun Xasan Maade iyo Cabdixamiid Macalin Aadan oo meerkood uu ka qabsoomay xerada qaxootiga Ifo ee dalka Kenya oo ay leeyihiin isku waara. Heesta aan dhegeystayaasha u soo qabanayo waa Caashiqu Wadaad Male, codkii Aamina Cabdulaahi. Thank you.
Ima ina ore sahi, ai
markaan waxa gacantayda ku soo dhacday dambaal si qurux badan loo soo qoray waxana diray dadka kala ah hooyo Shamaad Haaji Soofi iyo caruurteeda oo kala ah Nasir Giraad Cali Buraale iyo Ilhaan Cali Buraale Kamaal Cali Buraale Fawziya Cali Buraale Suad Cali Buraale Ismaaciil Cali Buraale Axmed Shaakir Cali Buraale iyo Leila Cali Buraale Idil Cali Buraale iyo Jibriil Cali Buraale dadka kale ee dambaalkan ku jira waxa kamid ah Fartuun Axmed iyo Xuseen Nuur Haaji oo wariyeheena dalka Kanada oo ku salaama saaxib Maxamed Cilmi iyo Qatar Faarax iyo Leila Sheikh dhammaan dadkan oo kala jooga magaalooyin kala duwan oo ku yaala Kanada Mareykanka Yurub iyo Afrika waxay dambaal hambalyo ay u dirayaan Cabdiraxiim Axmed Salaaban Sancaad iyo marwadiisa Caashe Maxamed Salaad oo ku aqalgalay magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands koodii bishan aynu ku guda jirna ee November ee sanadka 2024 waxaan leenahay hambalyo barakooba guurkiina ha noqdo mid lagu farxo wiil iyo caano gabar iyo caano aamin dhinacii heesaha hadii aan dib ugu laabanno waxaan idin soo qabannay heestani dabacsan ay ku luqeynayso fanaanada codka macaan farxiya fiska balyadana waxay naga soo gaartay maxamed sugow barqadle iyo xaashi cali qoodax abdullahi maxamed qurbac xasan abdulla guud iyo faarax maxamed jarar raceeye iyo muumin cali guure cabdi muumin ilcadde iyo shuuriye yuusuf cabdimadoobe dhammaan dadkan oo kala jooga soomaaliya kenya uganda uk iyo meelo kale waxay u hambalyeynayaan maxamed macow baare iyo zamzam cali yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka geed samo ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxaan leenahay maxamed iyo zamzam isku waara ubad khayr qaban allah idinkala siiyo aamiin annaguna waxaan idin raacinay heesta sida dhuuxa boorame iyo fanaanka maxamed aadan isaaq
borame dirtuwada udgoonay daamel ku yaalay ubaxwada dalaalo dambaladu casaadeen daxadu ay furuu tahay sida dhuuxi boorame tuwada u goonay gaamel ku yaalay ama dibi aroka ilay gude amma lama debi yotu dulbiyale kuyallo wabidina asare dida doul guyo day ama dibi aroka ilay gude ammala made biyotto dudiyale kuyallo obidina asare dolai sidasa dimirkei gurae umanda fikarae dolai sidasa dimirkei gurae manda fikarae dai arka wana dhal uyeshe aku arka wana dhal uyeshe wani ganda qaqo wando fayae ahad mel madiganna wani ganda qaqo wando fayae ahad mel madiganna
waxa dambaalkan uu naga soo gaaray Asiin Awil Ahmed iyo Xamdi Awil Ahmed iyo Nasteexo Awil Ahmed iyo Hawluul Awil Ahmed iyo Ayo Haw Ahmed Gab aftimaad Astaan Muuse Maxamed Mahad Astaan iyo Faadumo Mahad Astaan iyo Hawo Mahad Astaan iyo Awil Mahad Astaan khabareer Barne Astaan dhamaan waxa ay joogaa Soomaaliya Kenya Mareka iyo Yurub iyo meelo kale waxayna taaneed gaarsiinayaan Maxamed Awil Ahmed iyo Maryan Maxamuud oo ku aqalgalay magaalada Boosaaso oo ay leeyihiin arooskiina aamin.
Dandahan baliyada dhankayga ugu dambeysa waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah Aab Aadam Garabey iyo Maamul Sultaana Sabriye Fortun Aadam Garabey Farxiye Aadam Garabey iyo Hadan Aadam Garabey, Hani Aadam Garabey, Amiira Aadam Garabey iyo dhammaan reer Aadam Garabey. Waxaan ay u hambalyeynayaan Dr. Yuusuf Aadam Garabey iyo marwadiisa Maryam Maxamed Ibrahim oo gabadhooda curadka ah ee ugu dhalatay degmada Buurhakaba, Hakaba Banaanshe. Waxaan leenahay soo barbaar oo noqoti dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin. Waxaa fiicnaan lahayd inaan idin saarno heesta Hakaba Banaanshe. Balse waxaan idin haynaa heestani la yaab kale ay ku wada luqeynayaan fanaaniinta Saciid Khaliif Cali iyo Zainab Cabdullaahi Hindiso.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka Aqbaliyada iyo Heesaha, waxaana wadajirada kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Buqaari iyo anigu Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa ay nabadgeli.
way fiican tahay waaya aragyade dhuqun baa waqtiga joogaa iyo garan wadkeede dhuqun baa waqtiga joogaa
heeskaasi aan dhegeystayaal ku soo gabagabayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan. Bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.